Kapitola první. Instinkt propasti. Jak jsem ve třídě jen s kusem papíru přemohl bestii. Kde to všechno začalo? Psal se říjen roku 1995 a já netušil, že ten večer po vyučování zahájím celoživotní boj s globální nevědomostí. Jaká je míra dětské úmrtnosti v Saúdské Arábii? Nehlaste se, prostě to vykřikněte. Před chvílí jsem studentům rozdal kopie tabulek 1 a 5 z ročenky UNICEF. Tabulky vypadaly nudně, ale já byl nadšený. Z řad studentů zborově zaznělo 35! Ano, 35, správně. To znamená, že z každé tisícovky narozených dětí jich 35 zemře do svých 5 let. Teď mi řekněte údaj pro Malajzii. 14! Zaznělo opět zborem. Jak mi hlásili údaje, čmáral jsem je zeleným fixem na průhlednou folii na zpětném projektoru. 14, zopakoval jsem, méně než v Saúdské Arábii. Moje dyslexie si se mnou trochu pohrála a napsal jsem Malasie. Studenti se smáli. Brazílie? 55. Tanzánie? 171. Položil jsem fix a řekl, víte, proč mě tak fascinují údaje o dětské úmrtnosti? Není to jen tím, že mám rád děti. Ten ukazatel měří situaci celé společnosti jako obrovský teploměr. Protože děti jsou velmi křehké, zranitelné. Tolik věcí je může zabít. Když z tisíce dětí v Malajzii zemře jen 14, znamená to, že 986 přežije. Jejich rodiče a společnosti dokázali ochránit před všemi nebezpečími ohrožujícími jejich život. Před mikroby, hladem, násilím a tak dále. Takže to číslo 14 nám říká, že většina rodin v Malajzii má dostatek jídla, má kanalizaci, takže odpady neprosakují do pitné vody, má k dispozici základní zdravotní péči a matky dovedou číst a psát. To číslo nevypovídá jen o zdraví dětí, měří kvalitu celé společnosti. Nejsou to čísla samotná, která jsou zajímavá. Jde o to, co nám říkají o životě za těmito čísly, pokračoval jsem. Podívejte se, jak rozdílné tu máme údaje. 14, 35, 55 a 171. Život v těchto zemích se musí hodně lišit. Zase jsem vzal do ruky fix. Řekněte mi teď, jaký byl život v Saúdské Arábii před 35 lety. Kolik dětí zemřelo v roce 1960? Podívejte se do druhého sloupce. 242. Hlas studentů klesal, jak vyslovovali to obrovské číslo. 242. Ano, správně. Saúdsko-arabská společnost udělala obrovský pokrok, že? Dětská úmrtnost se během 3 desetiletí snížila z 242 na 35 dětí z tisíce. Je to mnohem rychleji než ve Švédsku. Nám trvalo 77 let, než jsme dosáhli stejného zlepšení. A co Malajzie? Dnes 14. Kolik to bylo v roce 1960? 93. Mumlali studenti zmateně. Všichni si najednou začali překvapeně probírat tabulkami. Před rokem jsem dal studentům stejné příklady, ale nerozdal jsem jim k tomu tabulky. Tehdy prostě odmítali věřit, co jsem jim o zlepšení situace ve světě tvrdil. Letošní studenti měli důkazy přímo před sebou a tak teď jezdili očima po sloupcích, jestli jsem jim nedal nějaké extrémní příklady a nechci je podvádět. Nemohli věřit obrazu, který data ukazovala. Vůbec se to nepodobalo obrazu světa, jenž nosili ve svých hlavách. Jen pro úplnost, dodal jsem, nenajdete jedinou zemi, kde by se dětská úmrtnost zvýšila. Protože svět se obecně zlepšuje. A teď si uděláme krátkou přestávku. Megachybný názor. Svět se dělí na dvě části. V této kapitole se budeme zabývat prvním z našich 10 dramatických instinktů. Instinktem propasti. Jde o neodbytný sklon všechno rozdělovat na dvě odlišné a často konfliktní skupiny s velkou mezerou, obrovskou propastí nespravedlnosti mezi nimi. Vysvětlíme si, jak instinkt propasti v našich hlavách vytváří obraz světa rozděleného na dva druhy zemí nebo dva druhy lidí, bohaté versus chudé. Není snadné vystupovat a přemoci zakořeněný chybný názor. Onoho říjnového večera roku 1995 jsem se s tou bestií poprvé utkal tváří v tvář. Stalo se to hned po té krátké přestávce a byl to tak vzrušující zážitek, že jsem od té doby nepřestal proti megachybným názorům bojovat. Říkám jim megachybné, protože mají extrémně negativní dopad na to, jak lidé chápou svět. A hned první megachybný názor je snad nejhorší. Rozdělujeme-li svět do dvou oddělených šuplíků, bohatí a chudí, zkreslí se nám veškeré globální proporce. Jak jsem zatočil s prvním megachybným názorem? Když jsem po přestávce pokračoval ve výuce, vysvětlil jsem studentům, že dětská úmrtnost je nejvyšší v kmenových společnostech v deštných pralesích a mezi tradičními farmáři v odlehlých venkovských oblastech v různých částech světa. Jsou to ti lidé, které vidíte v televizi v exotických dokumentárních filmech. Rodiče se musí snažit mnohem víc než jinde, aby zajistili přežití své rodiny, a přesto přijdou téměř o polovinu svých dětí. Naštěstí v těchto těžkých podmínkách žije ve světě stále méně a méně lidí. Mladý student v první řadě se přihlásil, potřásl hlavou a řekl: oni stejně nikdy nebudou žít jako my. Ostatní studenti ve třídě pokyvovali na souhlas. Asi myslel, že mě to překvapí, ale nepřekvapilo. Podobný názor o rozdělení světa na my a oni jsem slyšel už mnohokrát. Nebyl jsem překvapen, byl jsem nadšen. Právě v takovou reakci jsem tajně doufal. Náš další rozhovor pak probíhal zhruba takto. Promiňte, koho myslíte tím oni? Myslím lidi v jiných zemích. Ve všech zemích jiných než Švédsko? Ne, myslím jiné než západní země. Nemohou žít jako my, to by nefungovalo. Aha, jako kdybych teprve teď pochopil. Myslíte třeba Japonsko? Ne, Japonsko ne, tam mají západní životní styl. A co Malajzie? Tam není západní životní styl, že? Ne, Malajzie není západní země. Myslím prostě všechny země, které ještě nepřijaly západní životní styl. Ani by neměli. Víte, jak to myslím? Ne, nevím, jak to myslíte. Já na to. Prosím, vysvětlete to. Mluvíte o západu a o zbytku světa, ano? Ano, přesně tak, řekl na to on. Načež já jsem se zeptal, je Mexiko západ? Jen se na mě díval. Nechtěl jsem se po něm vozit, ale pokračoval jsem. Sám jsem byl zvědavý, kam nás ta debata zavede. Je Mexiko západ a mohou Mexičani žít jako my? A nebo je to zbytek světa a nemohou? Mám v tom trochu zmatek, řekl jsem. Začal jste tím, že jsme my a oni. A teď jste to změnil na západ a zbytek světa. Opravdu by mě moc zajímalo, jak to myslíte. Už jsem slyšel ty nálepky používat mnohokrát, ale upřímně, nikdy jsem jim nerozuměl. Nyní studentovi přispěchala na pomoc dívka ve třetí řadě. Přijala mou výzvu, ale způsobem, který mě totálně překvapil. Ukázala na vytištěné tabulky před sebou a řekla: možná bychom to mohli definovat takto. My na západě máme málo dětí a jen málo dětí umírá, kdežto oni ve zbytku světa mají hodně dětí a hodně dětí tam umírá. Snažila se vyřešit konflikt mezi jeho názorem a mými daty, vlastně velmi kreativně, tak, že navrhla definici, jak svět rozdělit. Udělala mi obrovskou radost, protože byla úplně mimo, jak se za chvíli dozví, a navíc se mýlila konkrétním ověřitelným způsobem. Výborně, skvěle. Popadl jsem fix a s nadšením pohlédl na posluchače. Pojďme se podívat, zda můžeme země rozdělit do dvou skupin na základě toho, kolik mají dětí a jaká je dětská úmrtnost. Do skeptických tváří studentů začala pronikat zvědavost. Snažili se přijít na to, co mě k sakru tak potěšilo. Studentčina definice se mi líbila, protože byla jasná a jednoduchá. Mohli jsme ji ověřit na datech. Chcete-li někoho přesvědčit o chybnosti jeho názoru, nejlepší je otestovat jeho názor na datech. Přesně to jsem udělal. A přesně to jsem dělal a dělám po zbytek svého života. Velká černobílá kopírka, na níž jsem rozmnožoval originální tabulky s daty, byla mým prvním partnerem v boji proti chybným, zakořeněným názorům. V roce 1998 jsem získal nového společníka. Barevnou tiskárnu, umožňující mi pracovat s barevnými bublinovými grafy dat. A pak jsem získal první lidské společníky a věci nabrali spát. Anna a Ola byly těmi grafy a vůbec myšlenkou na potírání globální nevědomosti tak nadšení, že se k mé misi připojili. Mimo jiné vytvořili revoluční způsob zobrazení stovek datových trendů v podobě animovaných bublinových grafů. Pohyblivé bublinové grafy se staly naší hlavní zbraní v boji za vymýcení chybného názoru, že se svět dělí na dvě části. Co je na tom názoru špatného? Mí studenti mluvili o nich a o nás. Jiní hovoří o rozvojovém světě a rozvinutém světě. Sami asi podobná označení taky používáte. Co je na tom špatného? Žurnalisté, politici, aktivisté, učitelé, vědci, všichni je používají pořád. Když lidé říkají rozvojové a rozvinuté, většinou mají na mysli chudé země a bohaté země. Často také uslyšíte západ, zbytek světa, bohatý sever, chudý jih, nebo země s nízkým příjmem, země s vysokým příjmem. Všechno možné. Vlastně ani moc nezáleží, jaké termíny lidé při popisu světa používají. Jde o to, zda jim jejich slova vytvářejí v hlavě relevantní obraz světa a zda se tento obraz zakládá na skutečnosti. Jenže jaký asi mají v hlavě obraz, když použijí tyto dva jednoduché termíny? A jak takový obraz obstojí v porovnání s realitou? Pojďme tedy věc ověřit na faktech. Představte si graf, na kterém je znázorněn počet dětí na jednu ženu a dětská úmrtnost ve všech zemích světa. Osa X znázorňuje průměrný počet dětí na jednu ženu. Pro rozvojové země jsou typické velké rodiny, pohybují se na ose X někde mezi 5 až 8 dětmi na jednu ženu. Naopak, v rozvinutých zemích jsou typické spíše malé rodiny, kde se rodí průměrně 3 děti na jednu ženu. Na ose Y je znázorněna míra přežití u dětí mladších 5 let v procentech. Nyní si v grafu představte bubliny. Každá bublina představuje jednu zemi, velikost bubliny znázorňuje velikost populace dané země. Největší bubliny tedy reprezentují Indii a Čínu. Směrem vlevo na grafu jsou země, kde mají ženy hodně dětí, napravo jsou země, kde mají ženy málo dětí. Směrem nahoru jsou země s vyšší mírou přežití u dětí. Tento graf ukazuje přesně to, co studentka ze třetí řady navrhovala jako definici dvou protichůdných skupin – my a oni, nebo západ a zbytek světa. V tomto grafu jsme tyto skupiny označili rozvojové a rozvinuté země. Mezi oběma skupinami je docela velká propast, která obsahuje jen 15 malých zemí, například Kubu, Irsko nebo Singapur, kde žijí jen zhruba 2% světové populace. Nyní si tyto pomyslné bubliny dejte do rámečků tak, že zarámujete zvlášť zhluk rozvojových zemí a zvlášť země rozvinuté. V rámečku označeném rozvojové je 125 bublin, včetně Číny a Indie. Ve všech těchto zemích mají ženy v průměru víc než 5 dětí a úmrtí dětí jsou poměrně běžná. V průměru přežije méně než 95% dětí, což znamená, že více než 5% dětí zemře před svými 5. narozeninami. V druhém rámečku označeném rozvinuté je 44 bublin, včetně USA a většiny Evropy. V těchto zemích mají ženy v průměru méně než 3,5 dítěte a míra dětského přežití je nad 90%. Svět do rámečků dokonale zapadá. A přesně tyto dva rámečky měla studentka v třetí řadě na mysli. Tento obraz ukazuje svět jasně rozdělený do dvou skupin s mezerou uprostřed. Jak pěkné. Jak jednoduše se takový svět chápe. Tak v čem je problém? Co je tak špatného na tom označovat země jako rozvojové a rozvinuté? Proč jsem studentovi, který mluvil o nich a o nás, dal tak zabrat? Protože tento graf, který jsem vám teď nastínil, ukazuje obraz světa v roce 1965. V dobách mého mládí. To je ten problém. Vzali byste si sebou na cestu do ciziny mapu z roku 1965? Líbilo by se vám, kdyby lékař používal při stanovení diagnózy a léčby vaší nemoci vědecké poznatky z roku 1965? Nyní si popíšeme graf, na kterém pochopíte, jak svět vypadá dnes. Svět se zásadně změnil. V převážné většině zemí jsou dnes rodiny malé a dětská úmrtnost velmi nízká, a to včetně největších zemí Číny a Indie. Pamatujete si na naše rámečky s bublinami symbolizujícími rozvojové a rozvinuté země? Nyní se rámeček rozvojové skoro vyprázdnil. Všechny země směřují do rámečku s malým počtem dětí a nízkou dětskou úmrtností. A většina zemí už tam je. 85% lidstva již je uvnitř rámečku tradičně označovaného rozvinutý svět. Zbývajících 15% se nachází více méně mezi oběma rámečky. Pouze 13 zemí, které reprezentují 6% světové populace, zůstává i nadále v rámečku rozvojové. Ale zatímco svět se změnil, světonázor nikoli. Alespoň ne v hlavách západanů. Většina z nás se zasekla na kompletně zastaralých názorech na zbytek světa a odmítáme se jich vzdát. Zásadní změny ve světě se ovšem netýkají jen velikosti rodiny a dětské úmrtnosti. Podobně je tomu prakticky ve všech dalších aspektech lidského života. Grafy znázorňující úrovně příjmu, turismu, demokracie, přístupu ke vzdělání, ke zdravotní péči nebo k elektřině by vám ukázaly stejný trend. Svět, který se dříve dělil na dvě skupiny, tu již není. Dnes se v těchto ukazatelích nachází většina populace někde uprostřed. Již neexistuje propast mezi západem a zbytkem světa, mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, mezi bohatými a chudými. Takže bychom měli přestat podobné dvojice kategorií, naznačující, že takový svět stále existuje, používat. Mí studenti byli inteligentní, uvědomělí mladí lidé s upřímnou touhou realizovat ve světě pozitivní změny. Šokovala mě jejich nevědomost v nejzákladnějších faktech o světě. Šokovalo mě, že opravdu pořád uvažují v kategoriích my a oni. Šokovalo mě jejich přesvědčení, že oni nemohou žít jako my. Jak to, že nosili v hlavě obraz světa starý 30 let? Když jsem toho říjnového večera šlapal v dešti na kole domů, prsty prokřehlé, cítil jsem nadšení a vzrušení. Můj plán fungoval. Tím, že jsem do hodiny donesl data, jsem mohl studentům dokázat, že svět není rozdělený do dvou skupin. Konečně se mi podařilo přemoct jejich chybně zakořeněný názor. Najednou jsem cítil potřebu posunout boj dál. Uvědomil jsem si, že musím data umět prezentovat ještě jasněji a přehledněji. Pak bych mohl ještě více lidem a přesvědčivěji ukázat, že jejich názory nejsou ničím víc než neopodstatněným pocitem. Pomohlo by mi to rozbít jejich iluzi, že vědí a přitom ve skutečnosti nevědí. Uběhlo 20 let a mě pozvali do jednoho známého televizního studia v Kodani. Takzvaně rozdělený světonázor je o dalších 20 let starší, o 20 let zastaralejší. Jsme v živém vysílání, moderátor vážně pokývne hlavou a říká mi: stále můžeme vidět enormní rozdíly mezi malým bohatým světem, který tvoří převážně starý západní svět, a velkou zbývající částí. Ale to jste dokonale na omylu, odpovídám. A znovu vysvětluji, že chudé rozvojové země už jako samostatná skupina prostě neexistují. Neexistuje ani žádná propast. Dnes žije většina lidí, konkrétně 75% světové populace, v zemích se středním příjmem. Nejsou chudí ani bohatí, ale někde uprostřed a začínají žít v přijatelných životních podmínkách. Na jednom konci spektra jsou stále země, kde většina obyvatel žije v extrémní a nepřijatelné chudobě, a na druhém konci je bohatý svět. Severní Amerika, Evropa a několik dalších zemí jako Japonsko, Jižní Korea nebo Singapur. Ale převážná většina je již ve středu. A na čem své poznatky zakládáte? Pokračoval moderátor ve zřejmé snaze mě vyprovokovat. Což se mu podařilo. Nemohl jsem si pomoct a rozčíleným zvýšeným hlasem jsem mu vmetl: používám běžné statistické údaje, které shromažďuje Světová banka a OSN. Není sporu o jejich přesnosti nebo pravdivosti. O těchto faktech se nemusí diskutovat. Já mám pravdu a vy se mýlíte.